Io ancora dopo. Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast cu oameni care pun ordine în cuvinte ca să ne aducem aminte. Azi vorbesc cu Luiza Vasiliu, pe care o știți ca jurnalista care a făcut ancheta în cazul doctorului Gheorghe Burnei, de pe vremea când lucra la Casa Jurnalistului. O știți probabil și ca editorul coordonator al revistei Scena Nouă, sau ca unul dintre fondatorii proiectului Inclusiv. Dintre toate, Luiza preferă să meargă pe teren și să scrie. Mi-a povestit despre cum a devenit jurnalist, despre cum e să iei interviul lui Tom Hardy sau lui John Oliver și despre cartea pe care ar scrie-o dacă ar avea un an liber. Bună, Luiza!
Bună, Sabina!
Și mulțumesc că ai venit să vorbim despre scris.
Mulțumesc și eu, n-am mai vorbit de mult despre scris, doar scriu.
Doar scriu. Și de când scrii tu așa? De mult timp?
Da, scriu de mult. Scriu de când am învățat să scriu, practic. Dar nu e meritul meu, e meritul părinților mei. Tata e poet și mama e profesoară de franceză și cumva activitatea asta a cititului și a scrisului a existat mereu în familia noastră și a fost încurajată ca fiind un fel de activitate esențială pe care o putem practica. Noi am făcut toți studii umaniste, deci nu suntem buni la altceva. Așa că în zona asta de umanioare ni s-a părut că poate fi micul domeniu al familiei noastre, de pentru care ai mei au ținut un jurnal al meu de când eram foarte, foarte mică, de pe la vreo un an și un pic, consemnând acolo tot felul de lucruri care mi se întâmplau. Și țin minte că în clasa întâi, după ce am trecut prin învățat, scris litere și așa mai departe, ei mei mi-au zis, uite, plecăm în vacanța de vară și după vacanță o să poți scrie tu în jurnalul ăsta pentru prima oară. Și țin minte că acest transfer de putere a poveștii și puterea scrisului m-a marcat atunci că am luat-o ca pe onoare care mi se face că în sfârșit sunt lăsată eu să scriu. Și da, de atunci încurajările au venit mereu, sigur că mai degrabă în joacă, nu e ca și cum își imagina cineva că o să fac ceva din asta, dar scriam poezii, scriam articole în revista școlii, scrisul a fost mereu o activitate foarte naturală până când a încetat să mai fie, practic în momentul în care am început să-mi dau seama că sunt jurnalist și să înțeleg mult mai bine responsabilitățile care vin la pachet cu scrisul ăsta, n-a mai fost atât de ușor cum era în copilărie și apoi în adolescență sau la facultate, deci am câștigat ceva și am pierdut altceva în relație cu scrisul.
Și cât timp ai continuat să scrii în jurnalul respectiv?
În jurnalul respectiv n-am mai continuat foarte mult, dar mi-am făcut eu un jurnal al meu. Adică considerat că a venit momentul să preiau eu versiunea poveștii vieții mele. Și l-am ținut multă vreme până prin facultate. Considerat întotdeauna că scrisul te ajută foarte mult să îți limpezești lucrurile care ți se întâmplă și să iei un pic de distanță prin cuvinte, așezând realitatea în cuvinte. Și regret că acum, din pricina timpului și a lipsei mele de disciplină, nu mai fac asta. Cred că m-ar fi ajutat în continuare să țin o legătură cu mintea mea, o legătură un pic mai puternică. Acum, în fine, tot scriem pe Facebook sau tot scriem mail-uri, adică integrăm scrisul în viața noastră de zi cu zi, doar că am senzația că uneori o facem fără distanța aia, fără gândit, fără niște, nu știu cum să spun, niște condiții mai așezate ca la o masă de scris, ca atunci când te izolezi un pic de restul și te gândești doar la lucrurile tale sau la lucrurile altora, dacă e vorba de jurnalism.
Cred că e și faptul că atunci când scrii e-mail-uri sau pe social media, știi că o să fie citite de alții, spre deosebire de un jurnal care e doar pentru tine. Și cred că altfel pui acolo gândurile.
Da, plus că ești mereu prins într-o chestie de reacție instantanee. Vezi lucruri și trebuie să reacționezi la ele, ceea ce nu-ți lasă deloc timp de nimic. Și mail-urile sar mereu la tine, statusurile celorlalți sar la tine, provoacă o avalanșă dintre astea de scris în care torni pur și simplu ori lucruri de job, dacă e vorba de mail, ori lucruri mai mult sau mai puțin personale, dacă e vorba de Facebook, dar asta zic că îți lipsește oricum un răgaz care cred că E o condiție esențială a scrisului, de fapt. Am mai ținut într-un fel o formă de jurnal când am avut blog, într-o perioadă a epocii de aur a blogurilor.
Am văzut de prin 2008, nu? Ai avut
da, blog. Exact. Plecasem la master în Franța și toți prietenii mă întrebau ce fac pe acolo, cum merge, cum e. Și m-am gândit că decât să le scriu fiecăruia separat aceleași povești, mai bine fac un blog unde consemnez ce mi se întâmplă, pe cine cunosc, la ce lansare mai merg, la ce film mai văd. Și m-a ajutat foarte tare că atunci a fost momentul în care am sărit de la scris pentru mine la scris pentru ceilalți. Lucru care te obligă totuși să-ți schimbi și să fii mult mai atent la ce spui, cum spui, cum formulezi, ce-i poate ajuta pe ceilalți din ce scrii tu. Dar, sigur, a trecut și aia acum într-un trecut al meu și singurul lucru de care pot să mă bucur e că încă nu mi l-a hecuit nimeni, pentru că am prieteni din perioada aia care mi-au povestit că le-au fost hecuite blogurile și și-au pierdut tot conținutul. Așa că îmi tot promit că o să-mi fac un update ca să fiu sigură că nu pierd ce am scris acolo, pentru că e tot o bucată din viața mea care se află pe internet lăsată liberă să zburde în voie.
Am și eu un blog vechi și tot așa mă frică că l-am dat o să dispară, n-am făcut niciun backup și mă bazez cumva pe niște servere ale unor servicii de hosting și mă gândesc, sigur au ei pe undeva, dar nu știi niciodată când le pierzi și...
Exact, dar mi se pare că suntem foarte vulnerabili de fapt cu felul în care ne împrăștiem viețile și informațiile și datele peste tot pe net, crezând cumva că ele sunt puse acolo niște sertare care au numele noastre pe ele, ca într-un fel de bibliotecă mare, uriașă, publică. Și de fapt nu e chiar așa, dar mă rog, uite, putem să promitem că după ce plecăm de aici facem un backup.
Ok. O să-ți dau un mesaj, te întreb.
Perfect.
Spuneai că la un dat ai început să definești ca jurnalist. Când s-a întâmplat asta? Sau când te-ai întors de la studii, ai început să lucrezi în jurnalist? Sau cum
s-a întâmplat târziu, pentru că eu am studiat literatură comparată și am fost mereu mult mai... mă rog, înainte eram mult mai preocupată de zona ficțiunii decât de zona realității. M-am întors în țară în 2009. Aveam deja o rubrică săptămânală în suplimentul de cultură, care din nou m-a ajutat foarte mult, pentru că obligația de a scrie în fiecare săptămână 2000 de semne pe o temă, aveam o libertate foarte mare, deci tot așa pleca de la cărți și putea să ajungă la, nu știu, la o știre mică de tot din rubrica de diverse, dintr-un ziar sau ceva, dar exercițiul ăsta al scrisului săptămânal te obligă să te îmbunătățești de fapt de la o săptămână la alta, când nu prea ai cum altfel. Așa că scriam deja, dar nu asociam scrisul cu meseria de jurnalist, dacă l-asociam eventual cu cea de scriitor. M-am întors în țară și am constatat că nu prea am unde să mă angajez cu cunoștințele mele despre, nu știu, ostalgie în opera scriitorilor germani de la începutul anilor 90 sau ceva de genul ăsta. Și cu un noroc destul de mare am fost angajată la revista Dilema Veche să mă ocupe de site, în primul rând, adică să urc articole pe site, vreo 50 și ceva pe săptămână, făceam asta în fiecare miercuri. Au trecut vreo 2 ani de zile, timp în care am început să învăț una alta de la colegii mei, să primesc responsabilități în plus, care implicau o muncă de redacție, coordonat de dosare, făcut interviuri. Inițial, dacă mă întreba lumea, spuneam că sunt redactor, mi se părea că e mai potrivit cumva pentru ce făceam. Și cred că ideea asta, sau mă rog, acceptarea faptului că am devenit jurnalist s-a întâmplat când am ajuns la Casa Jurnalistului, unde am început să colaborez cu băieții de acolo, să înțeleg ce înseamnă jurnalismul independent, cum văd ei asta și să fiu consumată de nopți întregi de discuții în bucătărie despre meseria de jurnalist, responsabilitățile noastre, datoriile noastre, ce avem voie să facem, ce nu avem voie să facem și tot vorbim mult despre asta. La un moment dat am înțeles că mi s-a întâmplat deja și am ajuns și eu unul dintre acei oameni. Da, și de atunci am ceva mai multă încredere în prezentarea mea atunci când spun salut, sunt Luiza și sunt jurnalistă.
Povesteai, am citit un articol în Dilema Veche în care povesteai despre perioada de la Casa Jurnalistului și nu știu dacă știe toată lumea că voi chiar stăteați împreună și scriați împreună și făceați absolut tot împreună.
Da, sunau...
Era un bootcamp așa de jurnalist.
Da, da, un fel de hipioțeală prelungită după perioada de facultate, de fapt, că eram toți pe la 20 și ceva de ani, eu un pic mai mare decât ei, mergeam pe 30. Dar da, locuiam împreună, fiecare avea camera lui, aveam o redacție unde... lucram împreună, mergeam împreună pe teren, dădeam împreună telefoane, nu știu, era un sentiment de comunitate între noi care mi s-a părut foarte prețios pentru că era construit în jurul ideii de jurnalism și de a face jurnalist și de a deveni jurnalist mai bun, de a împinge mai departe limitele, granițele jurnalismului, de a scrie în forme diferite, în feluri diferite. Și, na, sigur, pe lângă asta mai erau și petrecerile, mai erau și o grămadă de oameni care veneau în vizită și cu care schimbam viziuni și versiuni asupra lumii. A fost un fel de școală informală, într-un fel destul de neortodox, cumva, dar care pe mine m-a ajutat foarte mult și mai știu vreo câteva persoane care au trecut pe acolo și au luat cu ele ce le-a folosit mai mult în povestea asta.
Continuă să mai colaborați.
Casa Jurnalistului momentan nu mai există fizic, dar vreo 3 de acolo am creat împreună o nouă publicație de jurnalism independent, construită pe niște principii care se potrivesc până la un anumit punct cu ceea ce făceam la casă, dar cred că corespunde mai mult momentul în care au ajuns viețile noastre acum, că am mai crescut un pic și ne-am mai maturizat, sperăm noi, și ne-am mai dat seama de una alta. Așa că am prins curaj să facem ceva ce noi credem că avem nevoie și ceva ce am înțeles că ar avea nevoie și cititorii, respectiv o publicație care să-i asculte mai de la începutul procesului de documentare și care să lucreze de fapt mult mai aproape de cititori, nu să-i țină la acea distanță tradițională de consumatori, de reportaje care eventual, nu știu, dau un like, lasă un comment și după aia toată lumea se întoarce la viața lui, da. Și vrem să strângem puțin rândurile între jurnaliști și cititori ca să vedem și dacă materialele noastre se pot duce în niște direcții care să schimbe ceva într-o mică măsură la început, că nu ne propunem acum să schimbăm, să mutăm munții, dar cât se poate și pe porțiuni mici, dacă mai putem repara câte ceva din disfuncționalitățile lumii în care trăim, cred că va fi chiar bine.
I-am vorbit și cu Ștefan Maco, erați atunci chiar în faza de crowdfunding, nu știați încă dacă o să reușiți sau nu să porniți și acum au trecut câteva luni și am văzut că ați început să trimiteți e-mail-uri și întrebări către colaboratorii voștri, către cei care vă susțin. Cum merge? Răspunde lumea?
Da, la primul chestionar pe care l-am lansat după ce campania de crowdfunding s-a încheiat cu un succes care până la urmă ne-a surprins și pe noi și a bucurat multă lume pentru că a arătat că, uite, există solidaritate, că jurnalismul e o poveste care poate aduna în continuare oamenii în jurul ei. Iar la primul chestionar pe care îl trimitem prin newslettere membrilor comunității noastre, am pus mai multe întrebări legate de pildă, de subiecte pe care ei cred că ar vrea să le vadă dezvoltate în presă, dar care nu există deloc sau nu sunt reprezentate deloc în momentul ăsta. Am primit 200 și ceva de răspunsuri foarte atent scrise și bine argumentate, care ne-au arătat un pic care sunt zonele de interes ale oamenilor. Pentru că ideea e că de multe ori, nu de multe ori, de cel mai multe ori jurnaliștii iau deciziile referitoare la subiectele despre care vor să scrie în urma unei ședințe de redacție și e foarte ok că se întâmplă așa, că sigur avem instrumentele de a decide și de a ne da seama singuri cam care sunt punctele care dor într-o societate astfel încât să mergem acolo și să scriem despre asta, dar exercițiul de a-i întreba pe oameni direct ce cred ei sau ce interesează pe ei sau ce... Sigur, asta pe ce le-am explicat ce înseamnă un subiect pentru noi și care sunt condițiile pentru asta, când e vorba de probleme personale sau de lucruri care afectează doar un individ, ci de probleme care mai degrabă ne afectează pe noi toți și pe care tindem să nu le mai vedem. A fost foarte interesant să constatăm că, de fapt, oamenii își doresc context, ceea ce am propus și noi, de altfel, să aducem un pic de context într-o discuție în care de multe ori, cum vorbeam mai devreme, e vorba mai degrabă de o reacție rapidă la ceva care se întâmplă în realitate și scriem strict despre ce s-a întâmplat în punctul X, fără să deschidem perspectiva asupra momentului de unde a apărut problema respectivă, a felului în care s-a răspândit ea în societate, a efectelor pe care le are asupra noastră și a potențialelor soluții care pot exista ca să ieșim din asta. De asta am început, de pildă, să facem un podcast care se cheamă De ce dăm șpagă, și unde întrebarea indică destul de clar că ne dorim să cercetăm un pic mai în adâncime, de pildă, acest obicei de a da șpagă la doctor, ce se ascunde în spatele lui, de unde vine, și de asta am vorbit cu medici, am vorbit cu cercetători, am vorbit cu pacienți, lucrăm acum și la episodul 2 care se concentrează pe relația dintre industria farma și medic, și chiar asta e intenția, de a da cuvântul actorilor principali implicați într-o situație de genul ăsta, că din nou, de obicei, preferăm tindem să expunem mai degrabă un anumit punct de vedere al uneia dintre părțile implicate. E ori versiunea medicilor, e ori versiunea pacienților, creând tot timpul animozități dintre astea între grupuri care ajung să nu se mai înțeleagă unul pe celălalt pentru că nu dialoghează unul cu celălalt. E multă teorie momentan, de fapt, pentru că e mai degrabă proiecție și dorință și o responsabilitate uriașă față de cei 1600 și un pic de oameni care ne-au donat din banii lor ca să putem face jurnalismul pe care li l-am promis. Așa că din octombrie mai degrabă o să fie mai puține vorbe și mai multe fapte sub formă de text, sub formă de video, sub formă de podcast. Și am făcut și noi o tonă de greșeli, am mai învățat din ele, o să mai facem, dar în fine așa e când te apuci să-ți crezi tu propriul tău proiect și nu mergi într-un loc unde cineva a creat deja toate structurile, unde tu ai o poziție foarte bine definită, te așezi în ea și îți vezi de treabă. Noi trebuie să construim tot peisajul. Eu am mai trecut prin asta odată la Scena Nouă, e publicația unde e jobul meu de bază de 3 ani și jumătate, și unde tot așa practic am creat împreună cu colegii mei de acolo o publicație despre cultură de la zero, pur și simplu cum ne-am dorit noi și cum ne-am imaginat noi că ar trebui să fie o publicație despre cultură care să nu fie cu nasul pe sus și foarte pătrunsă de propria importanță, ci mai degrabă să înțeleagă că poate avea un rol de descoperitor în viețile oamenilor, pentru că povestim despre tineri, autori și artiști miștoși care sunt bine de urmărit din tot felul de domenii. Cred că mă pasionează, de fapt, explorarea asta continuă. E ca și cum dacă îmi dai o jucărie, probabil că nu o să-mi convine dacă îmi dai nimic.
Să-ți faci tu jucăria.
Da, exact.
Apropo de impactul pe care poți să-l ai cu... Că spuneai că la început aveți un impact mai mic, poate pe parcurs mai mare, tu ai demonstrat că o anchetă poate avea un impact în societate. Ai făcut ancheta în cazul Burnei, care a avut clar efecte și a auzit foarte multă lume de ea și a spart și barierele către alte canale, către televiziune. Tu ai mai povestit despre cazul ăsta, despre cum ai lucrat la el. Acum că a trecut ceva timp, cum te raportezi la ancheta aia și cum crezi că te-a modificat pe tine ca jurnalist?
Pe mine ca jurnalist m-am modificat enorm și ca om, pentru că am primit în brațe o poveste care părea îngrozitoare, terifiantă, inumană, și a trebuit un an și jumătate să mă străduiesc să demonstrez că ea e adevărat, să găsesc oamenii, medicii, experții, părinții care să vorbească despre asta, să adun documente medicale, să găsesc păreri de afară care să confirme că ceea ce făcea cel mai celebru ortoped pediatru din România la momentul respectiv erau practic niște experimente neautorizate pe copii, și că era o situație care trebuia să se oprească. Cred că sunt foarte multe spus despre cazul ăla și, sincer, cred că nici acum nu reușesc să pun totul într-un cadru foarte bine organizat, să spun că, nu știu, să explic foarte clar cum s-a întâmplat totul sau cum a fost pentru mine. Cel mai copleșitor cred că a fost să descoper că sunt mult mai multe cazuri decât credeam eu că sunt sau decât aveam informații că sunt și au apărut enorm de multe cazuri după publicare. A fost din nou șocantă proporția pe care au luat-o lucrurile pentru că așteptările noastre au fost foarte mici inițial cu ce ar putea schimba acest articol și această investigație. Tot ce ne-am dorit inițial era pur și simplu ca printre zecile, sutele de articole elogioase despre acest medic, atunci când un părinte urma să caute pe Google numele doctorului Gheorghe Burnei, să găsească și articolul nostru cu mărturiile unor părinți care nu erau la fel de mulțumiți cum păreau toți părinții de performanțele medicale ale acestui doctor și surpriza a fost să vedem că au explodat lucrurile atunci, că el a fost arestat preventiv a doua zi după și de atunci au început niște procese la care mai merg din când în când, dar nu la toate, că de pildă la procesul unde e acuzat de fapte de luare de mită, judecătorul a decis să fie un proces nepublic, asta înseamnă că publicul și presa nu au acces. Din punctul nostru de vedere al jurnaliștilor, nu e o mișcare foarte înțeleaptă pentru public, pentru că un caz de genul ăsta, care are un asemenea potențial de efecte negative asupra pacienților, dar în general asupra societății, n-ar trebui să fie judecat cu ușile închise, dar în fine vom vedea, iar în toamnă teoretic ar trebui să înceapă și procesul care se referă strict la practicile medicale ale doctorului, unde e cercetat pentru omor din culpă și vătămare corporală, adică sunt niște acuzații destul de puternice. El n-a mai intrat într-o sală de operație dintr-un spital de stat de atunci, a încercat niște colaborări cu clinici private, dar reacția publicului a fost extrem de promptă și clinicile au înțeles să dea înapoi și au înțeles că nu-și permit să colaboreze cu un medic asupra căruia planează toate acuzațiile astea și care e cercetat în mai multe procese. Din ce am mai discutat cu ceilalți colegi din jurnalism, cazul ăsta al doctorului Burnei pentru un jurnalist e un noroc, pentru că în general nu se întâmplă toate lucrurile astea când scrii. Și e un noroc pentru că probabil s-au întâlnit mai multe circumstanțe acolo care au făcut ca povestea să bubuie în felul ăsta, care au făcut ca autoritățile să fie pe fază, măcar în ceasul ăsta, pentru că mulți dintre părinți mai fuseseră de-a lungul vremii să depună plângeri la poliție sau să meargă la procurori, dar n-au fost niciodată luați în seamă sau chiar au încercat să meargă la televiziuni, televiziunile care dădeau știrile despre premierele doctorului Burnei și să le spună că de fapt nu e chiar așa cum prezintă ei lucrurile, dar nu i-a băgat nimeni niciodată în seamă. Și de asta zic, nu, probabil că a fost și o chestie de timing, nu știu, de coordonarea mai multor lucruri de s-a întâmplat asta, de obicei nu se întâmplă. Și oricum, nici acolo nu cred că am făcut suficiente, pentru că mai aveam niște pași în procesul de documentare și de scriere și mai urmau niște episoade care, de pildă, puteau să vorbească despre drepturile pe care le are pacientul atunci când merge la doctor, adică asta era o parte. Doi, trebuia să vorbesc cu cineva din comisia de etică care, teoretic, trebuie să aprobe procedurile care sunt un pic pe lângă protocolul stabilit. Problema e că nu am mai avut forță să fac asta. Am publicat la sfârșitul lui 2016 și apoi au mai urmat niște episoade, dar cumva presiunea emoțională a fost destul de greu de gestionat și după aia am avut nevoie pur și simplu de câteva luni în care să încerc să respir, să găsesc o oarecare respirație, că a fost destul de complicat de dus, dar la asta au ajutat și colegii mei de la Casa Jurnalistului, care au fost foarte pe fază și nu m-au lăsat o clipă singură nici înainte, nici după publicare, s-au purtat ca o redacție solidară și puternică, lucru care m-a ajutat foarte mult. Mi-e greu de dus la nivel personal, pentru că oamenii nu îți povestesc despre fericirile lor, oamenii îți povestesc de multe ori despre cea mai cumplită dramă prin care au trecut în viața asta ei sau rudele lor sau prietenii lor și tu ești acolo și primești. La tine se adună toate lucrurile. Dar după aia, sigur, după ce te mai trece puțin timp și te mai limpezești puțin, poți să zici că revii la o viață cât de cât normală și na, mesajele sunt din ce în ce mai puține, sentimentul de vinovăție că nu le poți rezolva tu pe toate se mai pierde, așa, îl mai lași un pic în urmă și în fine, asta te poate ajuta să mergi mai departe cu alte subiecte. În schimb, ideea că povestea cu Burdei încă nu s-a terminat, de fapt, pentru că asta zic, procesul cel mai important încă nu a început, de fapt. Ancheta a durat foarte mult și expertizele de la IML durează luni întregi. Iar pentru copii operați, lucrurile nu s-au terminat, pentru că majoritatea în continuare au nevoie de bani ca să ajungă la doctor de afară, ca să le evalueze starea de sănătate și să vadă dacă în mod obiectiv se mai poate face ceva care să corecteze efectele procedurilor medicale ale doctorului Burnei și, în fine, fiecare dintre ei practic se chinuiește să crească cu o viață cât de cât normală, deși pentru mulți e foarte complicat. Dar da, nu știu, la inclusiv cumva încercăm să prevenim felul ăsta foarte copleșit în care mi s-au întâmplat mie lucrurile la Burnei, pentru că, de pildă, am vrea, asta e tot din categoria planuri cincinale, există un domeniu care se cheamă cepotsafaci.ro și care e al lui Cosmin Pojoranu de la Funky Citizens, care e și din gașca fondatoare a Inclusiv, și ne gândeam că acolo, după fiecare material, putem pune un fel de mic ghid pentru cetățeanul care citește materialul și e enervat de situație sau e convins de nedreptatea situației și ar vrea să facă ceva, dar nu știe ce. De multe ori ne scriu oamenii și ne întreabă asta, ne spun, uite, am citit azi investigația asta, dar zi-mi și mie, eu ce pot să fac? Pentru că oamenii simt nevoia, dincolo de această de înregistrarea pasivă a ceea ce le livrezi tu, să înțeleagă și dacă pot interveni în vreun fel ca să corecteze lucrurile astea. Ca să nu mai separăm mereu discuția între ce faci până în momentul publicării, ce faci după, unde intervine cititorul și cât de puțin are el de fapt de făcut în toată povestea cu jurnalismul, noi vrem să îi dăm de făcut un pic mai mult.
Mm-hmm. Așa e și numit, sunt membrii redacției, nu? Într-un fel.
Da, 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 păi ne lăudăm cu această găselniță pe care am avut-o, că avem cea mai mare redacție din România, pentru că avem 1600 și ceva de membri fondatori cu care oricum o să ne întâlnim și în offline destul de des și în online și cu care chiar încercăm să construim un proiect care să fie relevant și pentru ei și pentru noi toți, de fapt.
Mai sunteți aici? Sper că da. Nu pentru mine, ci pentru Luiza, evident. Profit de atenția voastră să le mulțumesc celor care ascultă și dau mai departe acest episod sau oricare altul. Zest are deja 8 luni și crește datorită vouă. Și încă ceva, intrați pe blacusens.ro și lăsați-mi răspunsul vostru la întrebarea: ce ai scrie pe un panou publicitar mare într-o intersecție din orașul tău? Mulțumesc! Luiza, ai legătura!
Revenind la Scena Nouă, voi publicați acolo multe interviuri foarte frumoase și tu ai făcut multe interviuri de-a lungul timpului, inclusiv cu oameni pe care sunt invidioasă că i-ai cunoscut, cum ar fi Robert Krawich, care mi-e place foarte mult, și mulți alții. Dacă ai putea să faci un interviu cu oricine, dead or alive, cu cine ai vrea să vorbești?
Da, nu, aici mereu la întrebarea dacă ai vrea să faci un interviu cu cineva, jurnalistul dispare și se activează fanul. Uh-huh. Adică e ăla care ar fi disperat să se afle în proximitatea unui om pe care îl apreciază enorm și pe care îl vrea să-l descoase puțin. Sincer, mie mi-ar plăcea să fac un interviu cu Tom Waits, dar adică, da, știu că țintesc foarte sus dar felul lui de a scrie, pentru că vorbim din nou, vorbim de scris, că nu e doar un... adică dacă, de fapt, ce e un povestitor în muzică și felul în care scrie el despre o grămadă de personaje și de situații și de iubiri și de bluzuri și de situații tragice ale lumii, mă fac să vreau să pot să-l iau la întrebări jumătate de oră. Oricum e și frustrant, de pildă cu John Oliver, pe care din nou îl ador, am avut doar 20 de minute și a trebuit să le împart cu încă 6 jurnaliști veniți din Europa, iar la mesele astea rotunde ele funcționează pe principiul sălbăticiei, practic, care dintre jurnaliștii prezenți la masă e mai cu tupeu și poate să confiște discuția, ăla se asigură că își pune întrebările. Eu mă descurc așa mai ca o gazelă, adică încerc să nu fiu foarte răpitoare cu timpul oamenilor.
Cum alegi întrebările pe care le pui? Mai ales când ai un timp atât de scurt.
Da, în primul rând încerc să citesc toate interviurile pe care le-a dat persoana respectivă. Când e vorba de oameni celebri, e destul de ușor, pentru că nu dau foarte multe interviuri, de fapt. Mai degrabă, ok, mai apar prin câte un profil sau sunt foarte multe știri cu câte o declarație într-un comunicat de presă. Interviuri nu sunt așa multe, mă rog, pot fi câteva zeci, dar se citesc în câteva ore sau într-o zi documentare, pentru că cumva îmi doresc foarte mult, dacă tot am atât de puțin timp la dispoziție, să nu întreb deja ceva care mai fost întrebat și la care omul respectiv a dat deja un răspuns care există undeva pe internet sau undeva, mă rog, în lumea noastră. Adică vreau să scot ceva care n-a mai fost scos. Da, și după asta îmi fac o listă de întrebări din care după aia încep să tai și să văd cam care ar fi cele mai importante dintre ele. În general încerc să pun întrebări care nu sunt legate doar de persoana din fața mea, ci de persoana din fața mea în contextul lumii în care trăiește. Sigur că, deși încerc mereu să mă gândesc ce ar putea interesa și pe cititori, întotdeauna sunt egoistă și cumva plec de la premisa că dacă e ceva care m-ar interesa pe mine, s-ar putea să mă intereseze și alți oameni. Dar interviul mi se pare că e o artă în sine și deși nu e una dintre speciile bijuterii ale jurnalismului, că pălește în fața reportajului sau a investigației, dar mi se pare că cere foarte, foarte multe skill-uri specifice pe care poți să le exersezi și tot la fel să ți le îmbunătățești. Dar tot de la scris pornește asta, adică pune și întrebările alea, le scrii undeva, le formulezi undeva. Nu merg niciodată nepregătită la interviuri.
Și interviurile bune mi se pare că spun o poveste și întotdeauna au și o introducere mai elaborată, care setează un pic contextul, descrie și persoana. Ba, chiar între întrebări mai e un pic de context uneori. Nu e pur și simplu întrebarea-răspunsul. Cum faci după ce faci un interviu?
Păi, în primul rând îl transcriu și îmi blestem zilele dacă am vorbit prea mult, pentru că, la fel ca toți jurnaliștii pe care îi cunosc, eu urăsc să transcriu și suntem foarte supărați că încă n-a inventat nimeni pentru limba română o inteligență artificială care să ne transcrie interviurile. Transcrisul, pentru cei care nu știu, durează în medie de 3 ori mai mult decât durează înregistrarea. Și după ce transcriu, încep să curăț, să editez, că, de pildă, intervievatul poate să mai aibă repetiții sau, mă rog, uneori poate să și greșească o informație, verific destul de mult ce spun oamenii. Mi s-a întâmplat asta ca editor de curând. Un colaborator de la Scena Nouă i-a luat interviu unui istoric formidabil olandez și vorbind despre extremism, istoricul zicea, uite, de pildă în Franța, știi de fapt care e procentul locuitorilor musulmani? Și nu știu cât a zis, e doar 5%. Și am căutat să văd care e procentul, nu era 5%, era 8,8%. Nu e o diferență foarte mare, dar totuși e o diferență și mai ales că folosea asta drept ca argument. am pus în paranteză, între paranteze drepte, intervenția editorului, că de fapt e 0,8%, adică încerc ceea ce dau mai departe să treacă încă o dată prin filtrul meu. Și apoi depinde, la Tom Hardy, de pildă, m-am distrat foarte tare strecurând fix ce ziceai tu între întrebările mele și răspunsurile lui, niște mici paranteze în care să-i explic cititorului cam cum mă simțeam în momentul ăla, pentru că eram între, la jumătatea drumului, între o stare de concentrare extremă și o stare de leșină în fața unui tip pe care îl consider nu doar un actor foarte talentat și deștept, dar și un bărbat foarte frumos. Și că eram bine, acolo îmi place tot timpul totuși să spun de la început dacă sunt fană, că sunt fană și asta e situația, adică nu
pot să scot.
Exact. Sunt un jurnalist perfect obiectiv și mai funcționar așa. Nu, domnule, sunt și eu om, am uitat și eu la filmele alea, mi-au plăcut foarte mult și na, acum dacă tot suntem față în față, sigur că încerc să-mi fac și rolul de jurnalist, dar s-ar putea să nu fie chiar ca la carte.
Ce-ți place în rolul de jurnalist care scrie sau rolul de editor?
Asta e o întrebare care pe mine mă macină de 3 ani de zile de când am ajuns la scena nouă și a trebuit să împart împreună cu colega mea, Andra Mațal, atribuțiile de șefe de redacție și de editori. Nu-mi prea place să fiu editor pentru că mie cel mai mult îmi place să scriu și cel mai mult îmi place să am libertatea de a merge pe teren, de a mă confrunta cu oamenii, de a mă pune în situații inconfortabile, de a mă da cu capul de pereți, de a veni acasă, de a mă plânge că nu iese nimic sau că nu pot să scriu, de a scrie în cele din urmă, de a mă bucura apoi dacă se apropie de o formă cât de cât acceptabilă. În schimb, problema când ești editor e că lucrezi mereu cu materialele altora. Și deși se întâmplă de foarte multe ori să fii cuprins de o bucurie nebună când iese un text excelent și pentru că a trecut prin mâna ta și sub ochii tăi și ai putut să-l ajuți pe reporter să-și mai limpezească sau să-și mai clarifice niște lucruri, să renunțe la altele. Asta glumeam și cu Andra Mațal și cu Mona Dârțu într-o zi că mă simt uneori ca o Marie Kondo a textelor celorlalți, că în mail-uri primesc tot timpul: hei, uite, am terminat subiectul, e cam lung, n-am știut ce să tai, dar te uiți tu și o să
și te apasă.
Da, deschid documentul cu pe pagini și zic, ok, hai să ne apucăm de treabă, să facem ordine. Mă rog, acum mă și plâng și mă și alin, pentru că, într-adevăr, e super palpitant să lucrezi cu oamenii și din postura asta, când e vorba de jurnalism și de subiecte faine, pentru că când ești editor, ești în poziția celui care îi pune tot timpul întrebări reporterului. Ce e asta? Ce înseamnă asta? Ai vorbit cu ăla? Ai verificat asta? Asta de unde știm? Asta putem să o zicem altfel. Și ești non-stop cel care îl provoacă pe reporter să scrie mai bine, să ajungă la o variantă mai bună a documentării, a subiectului, a textului. Și știu cât de important e rolul ăsta, știu cât de puțini editori există în România. La noi, la Scena Nouă, textele nu sunt niciodată publicate pe site fără să fie citite de unul dintre noi. Ori de mine sau de Andra, dacă e vorba de materiale mai importante, ori dacă sunt mai texte mai micuțe, se ocupă și colegii noștri de redacție, dar editorul e tot timpul filtru. Și ar trebui teoretic să asigure și garanția calității unui material. Dacă a trecut prin mâinile noastre, înseamnă că e bun de publicare și îl putem da mai departe cititorilor. Problema mea personală e că munca de editor, de fapt, îmi confiscă aproape tot timpul și că nu mai rămâne aproape nimic pentru munca de reporter, drept pentru care săptămâna trecută, când am plecat la Galați ca să pot consulta un dosar la Curtea de Apel pentru un material pe care sper să-l public în numărul 2 al revistei Scena Nouă, care o să apară în decembrie, pur și simplu am țopăit de bucurie prin casă și am și zis prietenului meu că nu cred că mai e cineva care să se bucure atât de mult că pleacă la Galați cu trenul a doua zi. Pur și simplu faptul că aveam o zi în care să mă pot duce, să mă ocup de subiectul meu, să stau cu nasul în dosar, să vorbesc cu niște doamne la curtea de apel, mi s-a părut extraordinar, de pentru care nici mi-am dat seama că am fost obosită. Deși m-am dus 4 ore cu trenul, am stat 3 ore la curtea de apel într-un birou în care erau și relațiile cu publicul, ceea ce înseamnă că s-au urlat efectiv non-stop 3 ore, în pricina tuturor oamenilor care veneau să ceară lucruri și care erau foarte supărați pe mersul justiției și care cereau... nu știu, să li se urgenteze cauza sau tot felul de lucruri între astea, timpul în care stăteam și încercam să mă concentrez pe un dosar. Zic, teoretic, astea nu sunt lucruri palpitante absolut deloc, pot fi chiar foarte enervante, dar dacă scap să le fac, sunt foarte fericită.
Tu ești sau ai fost în jurul la superscrieri?
Am fost în jurul la superscrieri 2 ani. ce vrei să mă întreb legat de asta?
Spune.
Nu, de fapt, problema e că m-am simțit destul de impostoare acolo și cred că n-ar fi trebuit să cedez din prima rugăminților fetelor de la Fundația Friends for Friends a venit în juriu, că nu cred că eram neapărat pregătită și nu cred că sunt nici acum să judec materialele colegilor, având în vedere că e și lumea asta a jurnalismului independent sau fine, a jurnalismului care e făcut pe lângă presa mainstream sau care e făcută în oaze din presa mainstream. Ne știm toți între noi și nu cred că există diferențe foarte mari de autoritate a unora față de ceilalți. Și de asta, după 2 ani, am zis că ar fi mai bine totuși să fac un pas înapoi și să nu mai judec colegii, că m-am simțit puțin prost din postura asta. Altfel e destul de tare. Eu jurizam secțiunea portret, drept pentru care aveam în fiecare an de citit vreo 60 ceva de materiale. Și e interesant, că de prima dată ești la portret, înseamnă că vezi cam ce s-a publicat într-un an, despre ce fel de oameni, despre ce fel de personaje, în ce fel de cheie... Și oricum și portretul în sine iar o discuție separată, că și acolo e iarăși instrumente tipice care pot să ducă un portret înspre ceva wow sau doar înspre o odă lipsită de critică la adresa, nu știu, lui X sau lui Y. Dar superscrieri e una dintre cele mai mișto chestii care s-au întâmplat, de fapt, pentru jurnaliștii și pentru jurnalismul din România în ultimii ani, pentru că acolo au fost niște oameni care au văzut de la început că au apărut inițiative de jurnalism și s-au gândit să le sprijine în felul ăsta. Și simbolic prin premii și prin burse și prin traininguri cu jurnaliști. Adică e o structură care a crescut odată cu noi și care ne-a și enervat o grămadă foarte multe ori, că na, sigur, niciun premiu din lumea asta nu e premiu perfect sau premiu despre care poți spune 100% că s-a dus unde trebuie și oricum e o chestie destul de subiectivă, dar ne-a și bucurat foarte mult, ne-a validat, ne-a adus împreună și de asta, chiar dacă nu sunt în jurul superscrieri, oricum sunt sub o formă sau alta, gravitez pe acolo prin jurul lor dacă au nevoie de mine.
Întrebarea era... Unde vreau să merg, întrebarea era...
Să vedem.
La ce te uiți tu la un text și cum arată un text care ți se pare bun?
În primul rând, un text bun trebuie să fie scris cu diacritice. Și chiar nu glumesc, că sunt niște chestii destul de standard pe care lumea le mai uită. În al doilea rând, e un text al unui observator al realității care nu își permite să-și lase judecata întunecată de propriile păreri, ci pur și simplu spune ce vede, ce află, ce înțelege din realitate. Fără să, asta zic, sau străduindu-se tot timpul totuși să nu cadă prizonierul propriilor impresii și să se lase pe sine să descopere cum stau de fapt lucrurile, chiar dacă el sau ea își imaginează că ar sta într-un fel sau în altul. Și apoi a treia condiție e să văd că acolo există un om în spatele acelui text care a făcut o muncă de gândire în legătură cu subiectul respectiv, dincolo de documentarea temeinică și de întrebat toate părțile. Dar îmi place să văd că omul care a scris textul respectiv e foarte preocupat de ceea ce a scris. Și asta se simte și în atenția față de felul în care scrii, cuvintele pe care alegi să le folosești. La scena nouă, de pildă, avem regula asta, că nu folosim cuvinte despre care credem că sunt specifice unui domeniu sau unui alt domeniu. Sau dacă le folosim, încercăm să le explicăm în paranteză, pentru că ideea ar fi ca textele astea să fie înțelese de oricine, nu doar de cineva care are deja un limbaj specializat în legătură, să zicem, cu dansul contemporan. Și e mai degrabă o muncă de traducător, apreciez asta foarte mult. Într-un text, când jurnalistul nu doar preia ce îi spun unii sau alții și dă cu aceleași cuvinte mai departe, ci trece totul prin mintea lui, prin filtrul lui și reașează lucrurile astfel încât să le poată înțelege oricine, nu doar specialiștii într-un domeniu sau în altul. Și da, să nu fie doar opinie, că și aici mi se pare că e uneori înțelegem scrisul puțin diferit în ideea în care dacă îți exprimi opinia personală legată de ceva, e absolut suficient, dar nu cred că e așa. Și chiar am văzut un documentar foarte mișto despre doi jurnaliști americani care prin anii 60 au ieșit din birourile lor, din niște ziare importante americane și au coborât în mijlocul străzii. De fiecare dată când se întâmpla câte un caz despre care scria toată presa, în loc să rămână la birou și să scrie opinia de acolo despre povestea respectivă, mergeau pe teren și vorbeau cu oamenii implicați în povestea respectivă. Și asta, cred că e o condiție foarte importantă mereu, să nu fie perspectiva ta asupra lucrurilor și atât, ci să fie pe cât posibil perspectiva și explicațiile cât mai multor oameni, că așa mi se pare că putem aduce cu adevărat un plus de cunoaștere pentru cititori, nu doar dacă le spunem ce credem noi personal despre ceva, ci dacă le arătăm și ce e în mintea altor oameni, de fapt.
Spuneai mai la început că ai fost preocupată înainte să fii jurnalist de ficțiune. Mai scris sau ai scris sau te gândești să mai scrii?
Scriam când eram puștoaică și îmi plăcea foarte mult să scriu poezie sau să inventez povestiri, dar e drept că, de fapt, întotdeauna am plăcut oricum să încep de la elemente din realitate. Nu mi se pare că sunt extrem de bună în a construi lumi ficționale. Plus că, între timp, am descoperit, de fapt, și prin meseria asta și prin asumarea meseriei de jurnalist, că realitatea e ea însăși plină de atât de multe personaje și de sclipiri fascinante și de tragedii și de fericiri în egală măsură, încât nu mai am la fel de multă nevoie de ficțiune cum aveam înainte. Acum, de pildă, citesc foarte multă non-ficțiune, istorie, eseu, antropologie, orice mă ajută să mai înțeleg un pic. Citesc mai puțin o ficțiune, dar în fine, de fiecare dată când citesc, mă bucur foarte tare că pot să dispar o zi într-o carte. Însă de scris ficțiune, sincer, nu cred că o să scriu niciodată. E o chestie cu care m-a bătut foarte multă lume la cap când eram în facultate, începând de la tata sau de la alți colegi seniori din presă. Lucrurile obișnuite sunt de obicei că dacă cineva scrie prin facultate și are condei, cum se zice, înseamnă că, nu știu, lucrează la o carte și o publică și gata, devine scriitor. Și cred că întotdeauna m-am fofilat pe lângă chestia asta. Deci mi-ar plăcea la un moment dat să găsesc un an liber ca să documentez un eveniment din istoria României din anii 40 și să scriu o carte despre asta, dar n-ar fi ficțiune, ar fi cercetarea realului, pentru că asta mi se pare acum că e chestia cea mai palpitantă pe care pot să fac.
Ce eveniment?
Pogromul de la Iași. Asta și pentru că sunt din Iași și pentru că mi se pare că și la noi în oraș e o istorie extrem de puțin cunoscută și pentru că cred că acum e o temă care revine din ce în ce mai puternic și în discursul european și mondial, alunecarea asta înspre extrema dreaptă și dorința perpetuă de a elimina pe cineva care e altfel decât tine. uităm, am văzut chiar niște sondaje care arătau că procentul oamenilor din Europa și din America care știau sau auziseră de Holocaust e în scădere și mi se pare că dacă ne dispar lucrurile astea din memorie, din conștiința publică, o să fim foarte vulnerabili în a repeta același gen de comportament, dar momentan nu se întrevede niciun an liber în care aș putea să fac asta, așa că și asta e la deocamdată e la nivelul de plan și de vorbe.
Și o carte pe care ai citit-o în ultimul an sau în ultimul timp care ți-a plăcut foarte mult?
Măi, sunt în mijlocul unei cărți care urmează să fie tradusă în română, cred că la editura Art, în toamnă sau la anul, dar eu am citit-o în engleză de la Penguin, se cheamă Bullshit Jobs și e scrisă de un antropolog foarte interesant pe care îl cheamă David Graeber. Iar cartea pornește de la o cercetare a acestui tip care la un moment dat a scris un articol într-o publicație despre felul în care noile noastre comportamente de muncă de multe ori implică ori sarcini, ori joburi întregi care sunt bazate pe nimic, care sunt strict procedurale, care sunt acolo ca să acopere un gol de funcționare și care nu le dau oamenilor, care le fac senzația că munca lor chiar are un sens. Mm-hmm. Și tipul, după ce a publicat articolul respectiv, a primit o grămadă de reacții din toată lumea și a început o cercetare. Premisa fiind că se numește Bullshit Job, un job pe care omul care îl face îl percepe ca atare. Deci totul pornește de la percepția angajaților. Și începe să analizeze tot felul de cazuri, tot felul de povești pe care le primește și să le pună într-un context al felului în care s-a schimbat relația noastră cu timpul, relația noastră cu munca de prin secolul XVIII și până acum. Și mi s-a părut extrem de interesant pentru că dintr-o dată pe lângă faptul că mi-a adus aminte cât de norocoasă sunt că sunt jurnalistă și că știu că munca mea are un sens și știu că ceea ce fac poate fi important dacă fac asta cum trebuie și cu responsabilitate, m-a făcut să văd și tot felul de comportamente, de proceduri, de mail-uri, de chestii care sunt mai degrabă forme lipsite de fond, să le văd în adevărata lor goliciune și lipsă de utilitate și de sens. Și că mi se pare o carte destul de importantă pentru că deschide perspective asupra felului în care muncim în momentul ăsta în lume, oriunde în lume și la ce tip de probleme mentale suntem expuși, pentru că majoritatea celor care spun despre jobul lor că e un job lipsit de sens sunt persoane care cad în depresie, care au anxietăți, care sunt nemulțumite de munca lor și, în fine, încearcă eventual să scape de acolo și să găsească altceva.
M-ai făcut să mă gândesc la minunata lume nouă, unde foarte multe joburi sunt inventate doar ca lumea să aibă treabă. O întrebare mai am. Dacă ai avea la dispoziție un panou publicitar mare...
Un ce?
Un panou publicitar mare. Să spunem la Victorie, la guvern acolo. Nu okay. Pe guvern, dar în zonă. Și ai putea să scrii pe el orice vrei tu.
Wow.
Ce ai scrie?
Nu, probabil ori aș fi hiperutilitaristă și le-aș spune oamenilor să citească inclusiv și Scena Nouă și Casa Jurnalistului. Da, nu știu, probabil că ar fi responsabilitatea atât de mare încât aș proceda ca în cazul unui interviu, aș vedea ce s-a mai scris până acum pe panouri publicitare, ce aș vrea eu să scriu, aș face o listă foarte mare și după aia, după ce mi-aș întreba prietenii și colegii ce li se pare lor, aș scrie. Da, nu știu, probabil că aș scrie un îndemn dintre ăsta foarte, foarte siropos, nu știu, pur și simplu să încerc să fiu o leacă mai bun cu ăla de lângă tine sau nu știu, că mi se pare că uităm atât de ușor cum să ne purtăm pur și simplu unii față de ceilalți, încă mi-ar plăcea să știu că încercăm să ne gândim un pic mai mult la asta. Dar nu știu cum ar suna asta, probabil ar crede toată lumea că de fapt e o reclamă la un iaurt sau ceva. Nu știu, că e un mesaj inspirațional care ascunde...
Dacă sunt niște blugi undeva într-un colț.
Exact.
Bine, mulțumesc frumos.
Mulțumesc și eu. Mulțumesc foarte mult.
Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Identitatea vizuală e creată de Silviana Toader. Zest apare de 3-4 ori pe lună, miercurea dimineața. Dacă vrei să afli imediat cum public un episod nou, abonează-te într-o aplicație sau pe blacusens.ro. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!